7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă ceea ce trăim noi în zilele astea ar fi un film sau un roman, așa e că ați fi foarte curioși să dați mai repede să vedeți sfârșitul, deznodământul. Din păcate, nu putem face asta. Suntem participanți și urmăritori a acestor dezbateri foarte aprinse, uneori incandescente, în subiectul reformării procuraturii și a sistemului de justiție în general. Despre asta discutăm astăzi cu cine aflați imediat.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Cetățenii Republicii Moldova care revin din străinătate în Republica Moldova pot primi până la 250.000 de lei pentru a-și începe propria afacere. A anunțat Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova cu ocazia zilelor diasporei și reamintește continuarea programului de atragere a remitențelor în economia Moldovei Pare 1+1, care este destinat migranților muncitori și rudelor lor apropiate care doresc să investească în inițierea sau dezvoltarea afacerilor proprii. Programul funcționează pe principiul 1+1. Pentru fiecare leu investit de un migrant sau de rudele sale, statul alocă încă un leu sub formă de grant. Până în prezent, aproape 2000 de întreprinderi au primit sprijin prin programul Pare 1+1 și au investit peste 1 miliard de lei, informează TVR Moldova. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că gazul natural nu ar trebui să fie folosit niciodată ca armă geopolitică și a susținut extinderea unui acord de parteneriat energetic cu Ucraina, odată cu expirarea acestuia în 2024. Doamna Merkel a făcut declarațiile la Kiev astăzi în cadrul unei conferințe de presă cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Vizita ei în capitala ucrainiană vine la 2 zile după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova. Doamna Merkel a fost criticată pentru susținerea conductei de gaze naturale Nord Stream 2. Kievul, Washingtonul, Polonia și țările baltice, avertizând că astfel se va consolida dependența energetică a Europei de Moscova și va fi eliminată Ucraina din taxele profitabile de tranzit ale gazelor rusești. La conferința de presă, Zelensky a declarat că discuțiile privind prelungirea acordului de tranzit cu gaze cu Rusia au fost vagi. El a spus că vrea să înțeleagă ce poate obține Ucraina după expirarea acordului în 2024 și și-a repetat îngrijorările că acest coridor energetic ar fi, cităm, o periculoasă armă geopolitică a Kremlinului. Un avion militar ucrainian a evacuat 83 de persoane din Kabul astăzi, inclusiv jurnaliști, activiști și femei și copii afgani, a declarat ministrul ucrainian de externe Dmitri Kuleba. Potrivit tweet-ului semnat de șeful diplomației ucrainiene, printre cei evacuați se află și jurnaliști de la postul nostru de radio, de la Wall Street Journal și de la USA Today. Mii de afgani au blocat din nou drumurile care duc la aeroportul din Kabul, în timp ce luptătorii talibani au tras focuri de arme în aer și au încercat să controleze mulțimile care încearcă să fugă din țară. Canalul de televiziune Al Arabiya l-a citat astăzi pe fiul lui Ahmad Shah Massoud, care a fost unul dintre principalii lideri ai rezistenței antisovietice Afganistanului în anii 1980, spunând că nu va preda zonele aflate sub controlul său talibanilor. Ahmad Massoud a cerut de asemenea formarea unui guvern cuprinzător care să conducă țara cu participarea talibanilor. Și el a avertizat că războiul va fi inevitabil dacă insurgenții refuză dialogul, a relatat televiziunea citată. 7 civili afgani și-au pierdut viața la aeroportul din Kabul. Un oficial NATO a spus că cel puțin 20 de persoane au murit în ultimele 7 zile în și în jurul aeroportului. Unii au fost împușcați, iar alții au murit în învălmășala creată. 4.500 de militari americani asigură o parte din aeroport și s-au străduit să țină mulțimile la distanță și departe de pistele de aterizare pe măsură ce avioanele militare și civile decolează transportând străini și afgani. Potrivit Pentagonului, avioanele americane au evacuat până acum 17.000 de persoane de când a început efortul de evacuare în urmă cu o săptămână. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Oare nu asta am vrut? Democrație în care toată lumea se contrează și totul pentru a găsi o idee națională mobilizatoare. Asta este întrebarea care o adresez invitaților mei, Valeriu Pașa, Nicolae Negru. Deci, sună poate cam ironic, dar asta vreau să vă întreb. Nu pentru asta au luptat cei care sunt acum la putere ca să obțină democrație, adică să existe o dezbatere de idei, să nu fie monopolizat nici discursul public, nici puterea, nici instituțiile. Și oare această, telemele, ciorăvoială, că nu-i polemică, între președinție și procuror general, nu este expresia sublimă a democrației?
Ba da, e democratic. Este o dezbatere în care toate părțile pot să expună, forțele politice, oricine din societate, obțin platforme, mass media, în mediul online, toată lumea se dă cu părerea, aduce argumente, ar fi bine să fie doar argumente punctuale, știți, să se dezbat, dar înțelegem că...
Dar atunci când procurorul spune, duriași, președintele se amestecă în activitatea procuraturii, deci asta nu e argument, asta e judecată.
Păi procurorul general face mai multe politică. De fapt asta a făcut de când a venit la Procuratura Generală. Dumnealui a venit și și-a manifestat capacitățile de politician, fiind și un politician experimentat de altfel, nu de procuror. Nu s-a apucat să reorganizeze, să pună pe roate astfel încât să prevină și să investigheze crime.
Aici mă obligați să dați și definiția. Dar de fapt ce înseamnă să te comporți ca politician?
În virtutea poziției pe care o are, ar trebui să opereze exclusiv cu chestii juridice, cu argumente, cu fapte. Însă dumnealui manipulează, mai ales la ultima ieșire de ieri, a fost un discurs eminamente politic, propagandistic. A ajuns până în momentul în care a zis că să investigăm toți membrii guvernului din 2014, pentru că atunci, sau din 2015, pentru că s-ar fi votat, sau votat, de fapt, atunci acele garanții criminale. Ceea ce dumnealui, în calitate de jurist și procuror, nu poate să nu înțeleagă ce aberație este, pentru că acea hotărâre de guvern a fost conștient pregătită de anumiți membri ai guvernului, cu implicarea conducerii Băncii Naționale. Și că aceștia au fost cei care au pus la cale și au executat această crimă.
Deci asta e mostră de discurs politic.
Deci, după aceeași logică, el ar trebui să spună că trebuie să se autoinvestigheze și pe el, pentru că era președintele Comisiei Securitate din Parlament, care era membru al Consiliului Superior al Securității la acea vreme, Consiliul care a fost informat bună oară de ex-ministru finanțelor Negruță, despre multe încălcări și multe crime care se desfășurau atunci în sistemul bancar. Dar eu nu-l bănuiesc pe Alexandru Stoianoglu de complicitate cu Șor, Plahotniuc și toată camarila de atunci la furtul miliardului. Pentru că și dumnealui, ca și foarte multă lume care se afla în funcții publice, nu înțelegeau până la urmă ce se întâmplă, nu aveau acces la toată informația, la fel ca și întreaga societate.
Deci vedeau vârful icebergului.
Exact.
Am înțeles.
Nici nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Știam că ceva se întâmplă, dar nu era clar întreaga imagine.
Dar dumneavoastră admiteți că Stoianoglu aglomerează genul ăsta de argumente, pentru că de fapt nu-i lăsat să activeze. Poate el are în cap planul lui, poate el are un Barbarossa complet, la finalul mandatului va livra aceste rezultate, miliarde, etc. Poate din cauza asta el din disperare caută argumente, inclusiv de genul ăsta care mai mult seamănă bârfă, că zice mi-a dat o listă să investighez o poziție
în condițiile în care,
care n-a
fost
auzit-o el cu urechile lui barem.
Și n-a fost la ședință.
Păi da.
El nu este lăsat
e bine
să activeze.
Intenționat sau nu?
Nu. Eu cred că dumnealui este, în primul rând, depășit de situație, doi, nu este autonom în ceea ce face.
Pe ce vă bazați?
Vecislav Platon. El se plânge că nu este lăsat să acționeze așa cum a făcut-o până acum, ceea ce este perfect adevărat. Și cei de la guvernare nici n-ascunde. Ei au spus, noi ne apucăm de reforma procuraturii pentru că nu merge cum lucrează acum. Ea nu livrează societății acel serviciu care este obligată procuratura să-l livreze. Atâta tot, nu inventăm bicicleta.
Domnul Negru, nu cumva asta e cu supramăsură, că și Bolea a spus exact asta, noua guvernare îl judecă pe Stoianoglu pentru ceea ce n-a făcut și nu pentru ceea ce a făcut. Ori nu trebuie întâi evaluat, așa cum și vrea, de fapt, noua putere, să vadă dacă în ceea ce a făcut își exercită funcția de procuror general.
Atunci când a fost selectat domnul Stoianoglu pentru funcția de procuror general, ce s-a așteptat de la el? Ca el să le dea încrederea cetățenilor Republicii Moldova în activitatea procuraturii generale. Deocamdată lucrul ăsta nu s-a obținut. Care e problema problemelor? Lipsa de încredere a cetățenilor în instituțiile statului și Procuratura, Banca Națională, foarte multe instituții s-au discreditat și cetățenii nu mai cred în aceste instituții. Iată că domnul Stoianoglu, acum aproape 2 ani de când se află în funcție, nu a obținut acest rezultat foarte important în democrație. Democrația sunt proceduri, fiecare are rolul său. Domnul Stoianoglu, am impresia că își depășește rolul, mai mult îl joacă pe cel politic, fiindcă, trebuie să spunem, procurorul general acoperă un pic și politicul. El joacă mai mult pe partea politică și mai puțin pe partea propriu-zis juridică. Într-adevăr, această declarație de ieri că Maia Sandu i-a cerut sau că ar fi cerut să investigheze sau să tragă la răspundere pe cineva din opoziție, nefiind prezent acolo și zicând că lasă să publice procesele verbale de la această ședință. Deci, neparticipând la ședință, spune lucruri foarte grave, fiindcă dacă într-adevăr...
Maia Sandu a zis că e o minciună, de fapt.
Dacă procurorul general poate fi învinuit de o minciună, noi avem o problemă cu un asemenea procuror general.
Mai ales că nu e prima oară când mintim.
Mai ales, într-adevăr, că el se angajează în aceste jocuri politice. Și de ce nu a obținut el această încredere a cetățenilor, mai bine zis procuratura generală? În primul rând, acest miliard despre care vorbim de acum 7 ani, dar au mai fost lucruri care li s-a părut cetățenilor cumva neconvingătoare. Domnul Stoianoglu a zis că nu știa ce era în culocul acela pe care domnul Dodon a zis că transmiteți-i lui Cornel. Păi, un cetățean, iată ca mine, un cetățean ca mine, ce se așteaptă? Că domnul procuror să-l cheme, să-l caute pe acest Cornel, să investigheze acest fapt. El zice că nu se poate, că nu se știe ce este. Deja punem un semn de întrebare dacă domnul procuror vrea într-adevăr să investigheze anumite persoane.
Fiindcă... Sau să ne arate nouă tuturor că într-adevăr au făcut efortul să-l caute pe cel care a venit cu culoc.
Erau două
persoane.
Erau două persoane. Pe urmă, cu acest Bahamas, niște bani au venit de undeva, iarăși nu se investigează. Interesant că atunci când domnul Dodon, fostul președinte, nimerea la Ananghie sau avea probleme de imagine, imediat apărea domnul Stoianoglu cu declarații care s-a bat atenția opiniei publice în altă parte. Că, în sfârșit, l-a descoperit pe principalul beneficiar, bine, toată lumea vorbea de Plahotniuc. Că 100 de milioane s-a găsit, păi 100 de milioane totuși nu e un miliard, e o anumită diferență. Dar iată, prin felul ăsta de a acționa, el cel puțin mie mi-a creat impresia că joacă împreună...
Deci mai mult politician decât procuror.
Mai mult politician.
Procurorul sau procurorii în general sunt obligați să vină atunci când societatea e incandescentă, dar a fost și mai este incandescentă, să vină să-și apere pielea, pardon, cu argumente de genul ăsta. Sau ei pur și simplu zic că noi suntem inamovibili, treaba noastră și facem, o să venim la
sfârșit. Mai este un aspect. Domnul Stoianoglu îl eliberează pe Platon și zice că
a fost un dosar,
a fost un dosar politic, dar bine, să vedem cine erau procurorii și judecătorii cei care au înscenat bietului Platon acest dosar politic. De ce acești procurori nu sunt trași la răspundere?
Măcar
să-i știm, n-a păzit nimic, înseamnă că nu a fost nimic.
Deci procurorii sunt obligați, da. Și am să compar poate nereușit cu un șerif din America. Șeriful din America, una, trebuie să livreze, trebuie să reacționeze operativ, doi, el depinde de alegătorii care îl aleg în circumscripția respectivă. Procurorul este în situația asta sau i s-au creat condiții de clopote de sticlă, el se află acolo și din când în când nu mai trage câte un semnal că, vezi, Doamne, îi se atentează la independență.
Procuratura este un serviciu public, este parte a statului, care trebuie să asigure bucata lor din atribuții pe care le exercită statul. În cazul dat, vorbim despre prevenirea și investigarea crimelor. Atunci când societatea evaluează o instituție, în cazul dat vorbim procuratura, are nevoie de o informație. Este suficient, oare că este procurorul general și spune s-a clasat dosarul sau nu s-a găsit temei. Ok, dar ce ați făcut? Pentru că deocamdată noi avem o sumedenie și identificarea lui Stoianoglu doar cu Dodon mi se pare mult prea simplist. Pentru că de pe urma activității domnului Stoianoglu au avut de beneficiat nu doar gruparea lui Igor Dodon și oamenii din jurul său. Și aici nu mă refer doar încă în plus la Platon, care e clar cel mai fericit de această numire și de rezultatele muncii sau inactivității domnului Stoianoglu. În despre gruparea Șor, care avea jumătate de fracțiune parlamentară cu imunitatea ridicată, dosare care au fost clasate pe Marina Tauber, pe doamna Apostolova, scapă basma curată practic până acum și domnul Jordan și
dar poate într-adevăr nu-s probe, domnul Pajar. Poate...
Păi bine, atunci să vină procurorul general în cazul ăsta și spune, noi facem o investigație pe Banca Națională și compania Kroll pentru fals în act, în raport Kroll. Dacă nu există fapte care să dovedească vinovăția acestor oameni care orchestrat au participat în jaful sistemului bancar. S-o facă. Domnul Negru a menționat acest episod cu dosarele politice. Deci asta a fost unul legat de Platon. Domnul Stoianoglu a ieșit și a spus despre sute de dosare făcute la comandă, fabricate, falsificate.
Acolo și în vârful piramidei l-a desenat atunci pe Plahotniuc.
Pe Plahotniuc. Și acolo e un buchet întreg. Abuz de serviciu, fals în declarații, fals în acte, încarcerare ilegală. Te doare capul. Deci un dosar de ăsta fabricat înseamnă 10-10 de ani de stat la închisoare pentru 5-6 oameni minim pe fiecare dosar. Unde sunt acele dosare? Nu sunt.
Inclusiv unde sunt dosarele de instrucții care au dispus interceptări?
Unde sunt acele interpelări la Consiliul Superior al Magistraturii pentru intentarea de dosare împotriva judecătorilor care au participat în fabricarea acestor dosare la comandă? Nu sunt. Dar unde sunt dosarele pe procurori în primul rând, măcar la nivel de investigații de serviciu să fie înaintat în această inspecție a procurorilor, care este la cheremul procurorului general? Nimic. Cazul Vasile Botnar, când procurorul general a mințit public că ăsta ar fi fost condamnat pe când el n-a fost condamnat. El s-a ales cu o amendă. A mințit public cazul expulzarea. Cu expulzarea profesorilor turci. Este doar un episod. Procurorul general minte, iată așa, clar, public, acoperit pe cineva, nu din, nu, el a mințit.
De fapt, acest Botnar.
Este absolut clar că el și-a asumat o vină care doar parțială era a lui, că erau implicați mult mai mulți și din subordinea lui și deasupra lui. Asta este cazul când procurorul general a spus-o deschis. Cum se întâmplă că atunci când Partidul Șor i-a asigurat lui Dodon majoritatea în Parlament, au fost clasate exact acele dosare? Cum se întâmplă de Vladimir Andronachi, membru grupării Plahotniuc? Bine, care până la urmă s-a făcut indispensabil pentru toate grupările. El a avut un fel de grațiere pe linii dreapte. Nu exista o investigație jurnalistică în a doua jumătate a anului 2020, prima jumătate a anului 2021, pe orice înseamnă scheme în sistemul public de Republica Moldova, unde să nu apară numele lui Andronachi. Deci îl găsești de la scheme cu energie electrică, contrabandă, proprietățile Republicii Moldova preluate ilegal în Ucraina, Hotelul Național, până și în schema asta complex monstru care vor să-l construiască lângă Cir din Chișinău și acolo miroase Andronachi. Domnul Stoianoglu n-al vede, deci domnul Stoianoglu nu este doar, cum poți să imaginează, unii apropiatul lui Platon și execută mendrele lui Platon. El a fost o piesă indispensabilă pentru păstrarea acestui sistem de coordonate cleptocrat în Republica Moldova cu toate grupările ca să rămână
domnul
intacte.
Dar astea toate sunt insinuări. Iată, eu de exemplu,
insinuări.
Procurorul a să spun, dați-ne dovezi, că asta e o construcție care dumneavoastră v-ați imaginat-o, dar cine din tot ce spuneți dumneavoastră să facă un puzzle juridic dovedit? Iată, eu vă arunc aici piesele și noi să le adunăm și să probăm juridic. Da. Cine poate să facă?
Nu e nevoie. Nu e nevoie. Important este percepția cetățenilor Republicii Moldova, a jurnaliștilor în genere, a societății, despre ceea ce se întâmplă la Procuratura Generală. Noi nu putem avea încredere în acest procuror general. Și asta e o problemă pentru tot statul Republica Moldova, pentru toată democrația, pentru tot ce se încearcă a face acum a schimba. Oricare guvernare s-ar afla, nu poate să pornească cu asemenea procuratură la drum. Trebuie să fie o procuratură în care să ai încredere. Nimeni să nu poate spune dacă procuratura a arătat cu degetul spre cineva, înseamnă că are argumente, înseamnă chiar acel cineva s-a făcut vinovat.
Dar domnul Pașa a fost la dezbatere, eu m-am uitat la discurs și după discursul dumnealui, reprezentanta Consiliului Superior al Procurorilor a ignorat cu desăvârșire genul ăsta de argumente, cu percepția, cu societatea. Însă s-a apărat cu ce? Cu expertiza Comisiei de la Veneția, că inamovibilitatea este protejată de Constituție. Deci, Eu am senzația că de multe ori când vine cineva din structurile astea de drept, ei se uită la noi ca la niște copii care suntem lăsați să ne jucăm în groapa cu nisip, da, acolo, cu lopățelele de plastic, dar ei s-au înarmat cu teză de astea perfect juridice și au construit un zid și el este chiar și acum impenetrabil. Sau
de asta eu nu sunt până la urmă de acord cu ce spune domnul Negru. E important care este percepția societății, dar este important ca această percepție în societate să fie bazată pe fapte, pe argumente, inclusiv de natură juridică. Intangibilitatea procurorului general, chipurile protejate de Constituție, este o minciună. Articolul 25 din Constituție, introdus atunci când s-a făcut această reformă de tristă faimă a procuraturii pe timpul lui Plahotniuc, scrie clar, procurorul general este de de președintele țării la propunerea CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, în baza unei proceduri transparente. Iată, această procedură transparentă, prescrisă expres de Constituție, nu există în legea actuală. Inițiativa legislativă introdusă acum în Parlament de Ministerul, deputatul Litvinenko, ține exact de asta, completarea prevederilor Constituției. Nu poate scrie în Constituție că trebuie să existe proceduri, iar în lege să nu există. Asta este în primul rând. Doi.
Nu plecăm de aici. Graba cu care s-a făcut asta a generat o discuție în societate că s-ar face cu dedicație pentru Stoianoglu.
Da, este și cu dedicație pentru Stoianoglu. Ar fi ipocrit să nu recunoaștem lucrul ăsta. Acest om, dacă nu are decența să-și dea demisia, trebuie să fie demis. Nu putem să fim ipocriți, să ne ascundem după degeți și să spunem că nu, nu are nicio treabă. Are. Dacă astăzi era un procuror general care își făcea onest treaba, această reformă a sistemului putea să fie gândită și oricum trebuia să fie implementată. Dar putea să nu fie în prioritatea primii săptămâni de activitate a Parlamentului. Să o întindem o lună, două, să discutăm, să dezbatem. Urgența este evident condiționată de felul în care se comportă astăzi Procuratura Generală, sistemul de procurori în general, pentru că am văzut acea aliniere a membrilor CSP care ignoră realitățile. Dar să revenim și la argumente juridice, pe cazuri grave care țin de felul în care funcționează societatea, care are un impact, ca să înțelegeți simplu, Bahamas. În mod normal, dosarul Bahamas ar trebui să ducă la interdicția de ocupare de funcții publice, politice, pentru un șir întreg de persoane suspuse. Începând cu Igor Dodon, Corneliu Furculiță și care mai erau ei acolo. Au fost publicate acte care arată exact cum au tranzacționat banii printr-o companie, inclusiv din Republica Moldova, deținută de un cetățean străin, cetățean a Federației Ruse. Acolo nu mai e ce investiga. Actele au fost publicate. Inclusiv cum anume prin același offshore treceau bani pentru o companie deținută de un businessman în Rusia de origine cecenă în Republica Moldova. Gata, trebuie doar actele făcute publice, preluate, lipite în dosar și trimise în judecată. Domnul Stoianoglu nu-l vede. Astea sunt argumente juridice. Acuzația
și,
care
și
vine...
cine trebuie să facă asta? Întrebarea mea este...
Asta trebuie
cine
să facă procuratura.
Procuratura nu face.
Okay.
Societatea s-a agit. Nicolae Negru scrie 100 de editoriale.
Cine are dreptul de modificare a legislației? Parlamentul. Parlamentul este legitim? Este. El este proaspăt ales. Nu există instituții cu grad mai mare de legitimitate astăzi. Iată, e proaspăt prospișor. În mod evident, mai mult ca atât, ei n-au făcut-o de sub poală. Ei au spus foarte clar în campania electorală, s-au poziționat, au spus inclusiv despre faptul care este atitudinea lor față de activitatea procurorului general actual, că trebuie să fie făcut reforma procuraturii, că trebuie să existe mecanisme, să fie acea evaluare a judecătorilor, a procurorilor. Deci, acest partid care astăzi deține majoritatea a fost transparent în ceea ce ține de intențiile lui în reforma justiției.
Și asta a fost încă la prezidențiale. Deci atunci exact. Când Maia Sandu și Litvinenko și toată
exemplu,
majoritatea spune că asta a vrut poporul, asta nu-i doar o metaforă.
Nu, deci ei au spus asta deschis în campanie electorală și pentru asta au fost votați. Atunci când au venit la putere în 2014, cei din AIE transformați până la urmă ajuns stăți sub Plahotniuc. Plahotniuc nu a promis că o să dea independență deplină procurorilor, de fapt procurorilor controlați de el. Ce s-a întâmplat cu acea reformă așa numită atunci? A fost un sistem putred din cap până în picioare și el a fost izolat de restul toate instituțiile și lăsat așa la autoconservare veșnică. Nu poate să existe așa ceva. Deci trebuie să se revină. Mai simplu ar fi fost dacă era posibilitatea de amendare a Constituției. Eu nu cred că vor exista 67 de voturi în Parlament pentru schimbarea Constituției. Respectiv, trebuie să se acționeze în cadrul existent. Pe esența proiectului de lege au fost dezbateri, eu tot am avut observații critice. Nu trebuie să fii mare jurist, înțelegi că acolo niște lucruri lipsesc. De exemplu, acea comisie totuși trebuie să bazeze pe niște criterii clare, trebuie să fie clar de ce îi fac evaluarea activității procurorului general, ce exact evaluează, cât timp durează, că nu poate fi non-stop. Și plus, în Constituție scrie clar, Consiliul Superior al Procurorilor decide propunerea de a demite procurorul, nu această comisie. Nu putem să o substituim. Altfel revenim exact la povestea din 2019, când Comisia de Selecție a Procurorului General formată din Ministerul Justiției a substituit, de fapt, atribuțiile CSP-ului. Atâta tot.
Și în lipsa criteriilor, nici recursul nu e posibil să fie factor.
Deci, atunci când vor exista criterii și atribuții, trebuie să existe și procedura de recurs în față de care au dreptul toți, inclusiv procurorul general. Eu nu sunt adeptul asumării politice. Bradim tot și guvernarea își asumă politic procurorul general, șeful CNA. Oricum, răspundere pentru activitatea acestora trebuie să fie, dar nici măcar guvernarea nu înțelege cât de tentante devin atunci când există aceste dependențe politice, cât de tentante devin dorințele de a pune mâna pe telefon, de a transmite niște semnale. Semnalele trebuie să fie că voi sunteți numiți, la fel cum a fost în România. Sunteți liberi totalmente în ceea ce faceți, inclusiv dacă o să acționați împotriva noastră, împotriva asociațiilor noștri de la putere, noi să vă lăsăm să vă faceți lucru. Și apropo, ăsta va fi adevăratul test, dacă este control politic sau nu. Pentru că există crimele din trecut, dar să nu fim naivi și să credem că toată lumea care a fost acum numită în funcție o să fie cristalin de curat. Iată, pedepsirea actelor de corupție care vor fi în viitor. Asta este testul adevărat al noii justiții.
Deci, populația cum poate, prin Nicolae Negru, prin Valeriu Pașa sau prin alții vârfuri de lance, cum poate determina? Până acum s-a încercat să facă apel la demnitatea procurorului. Procurorul a răspuns foarte clar, el nu vede motive să se retragă, dimpotrivă, vezi, Doamne, adună vreascuri așa suplimentare. Cum se poate în situația asta de impas?
Vreau să fac o precizare. Când vorbeam de percepție și de argumente, eu vorbeam că nu e nevoie să se facă un dosar procurorului general ca să ne convingem că el nu funcționează.
Ce se vede, da.
Da. Jurnaliștii au adus multe dovezi, multe argumente și această percepție pe care s-a format că procurorul nostru nu este independent sau că ceva nu e în regulă, s-a format în baza argumentelor pe care le-a adus presa, politicienii, și nu e neapărat, zic, să se ajungă la un proces, la un dosar. Asta e altă situație. În privința legislației, ce am făcut noi până acum? Noi până acum am încercat să-l înconjurăm pe procurorul general ca într-o cetate, sau să facem o cetate în jurul procurorului general.
Nimeni să nu dea telefon.
Nimeni să nu dea telefon și nimeni să nu atenteze la independența lui.
Și el, iată, era deja înăuntru.
Și el era, da, dar se scăpa din calcul faptul că el înăuntru acolo poate să fie dependent de cineva. Și trebuie totuși să evaluăm ce face el. Nu o să ne întinăm sau nu o să ne uităm la el în clopotul ăsta constituțional, legislativ, și nu o să facem nimic. O să vedem că el nu funcționează, dar nu întreprindem nimic. Există într-adevăr un risc, dar avem acum acest parlament, într-adevăr, are mandatul cetățenilor proaspăt și noi putem să punem la cântar sau putem să punem în balanță cine are mai multă legitimitate în cazul de față. Pe urmă, da, s-ar putea că la un moment dat să vină timpul, nu acum, să vină timpul, cum s-a întâmplat în România de altfel, să vină momentul când cineva se vrea pe acest procuror independent să-l scoată, să strice această cetate, să spargă acest zid și să-l scoată de acolo. Cum a fost cazul cu Codruța Coveșe.
Da.
Ce a făcut societatea? Societatea s-a ridicat în apărarea acestui procuror care și-a demonstrat eficiența, a demonstrat că este imparțial, a demonstrat că funcționează. Atunci când va veni acel moment, zic eu, până va veni acest moment, noi trebuie să facem ceva ca să-l determinăm pe acest procuror care se află în acest clopot, în această cetate, să funcționeze așa cum a promis.
Dar vă întrebam ce facem cu aceste discursuri eminamente juridice, cu expertizele Comisiei de la Veneția. În momentul ăsta am senzația că tocmai democrația este pusă în slujba acestei cetăți și a confortului.
Așa și este, inclusiv se acoperă cu bune practici, fac referință la forumul procurorilor europeni, la recomandările GRECO, la recomandările Comisiei de la Veneția. Numai că eu mă uitat și o fac, știți, cu argumente juridice. Eu ziceam că dacă o să obosească Partidul Socialiștilor de Bogdan Țărdeș și o să-l dea afară din funcția de propagandist șef, poate să-i angajeze pe ăștia de la CSP și pe viceprocurorul general. Pentru că atât de eficient, scot din context, manipulează, așa, te mint în esență în față, negând anumite bucăți, bine, utilizându-și expertiza, pentru că, într-adevăr, sunt juriști calificați.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Valeriu Pașa. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, la radio și pe internet, aveți tot ce vreți să știți. Sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.